Това е българското национално Дарик радио.
Бойко Борисов се закани да смени парламента, защото бил вреден и опасен. Мъглата на летище София остава, хаосът сред пътниците също. Почина най-малкото от четирите деца, пострадали при взрив на газова бутилка в Девня.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. Почина най-малкото от четирите деца, пострадали при взрива на газова бутилка в Девня в сряда следобед. Четиригодишният Росен е починал снощи, съобщи за Дарик доктор Йоанда Заякова от клиниката по изгаряния към Варненската военноморска болница. Детето беше с 40% изгаряния и бе удробен отток. Състоянието на другите две деца остава критично. Опасност за живота има и за 52-годишната им баба, която също пострада при взрива.
Четирима души изгоряха, след като лек автомобил Volkswagen Jetta с добричка регистрация се блъсна в дърво. Тежкият пътен инцидент е станал тази сутрин около 4:30 по пътя Добрич-Тервел в района на село Подслон. Същата информация е Вали Янева.
Катастрофата е станала след завой на права отсечка. Водачът не е могъл да овладее колата и тя се е блъснала с висока скорост в крайпътно дърво. Вследствие на удара автомобилът се е възпламенил и четиримата пътници буквално са се овъглили на очи Дарик. Екипи на гражданска защита Добрич и Силистра са разрязали колата, за да извадят труповете. По-късно те са били откарани в съдебна медицина Добрич. Все още не е ясно дали загиналите са мъже или жени, тъй като телата са напълно изгорели. Според специалисти, разпознаването им може да стане само чрез ДНК тест. Предполага се, че са загинали три момчета и едно момиче. Валиянева, Дарик радио, Добрич.
До месец ще бъде произнесена присъдата на шофьора Синан Алиев, причинил катастрофата край град Бяла. Тя ще бъде произнесена от Върховния касационен съд. Припомням ви, на 7 декември миналата година Алиев блъсна с управлявания от него камион автобус на моста край града. Тогава при катастрофата загинаха 18 души, а други 11 бяха ранени.
Граничен пункт Капитан Андреево вече отворен за тежкотоварни автомобили, след като 3 дни беше непроходим заради наводнение от придошлите води на река Марица. Първи през пункта са преминали 70-те тира, които станаха заклещени на българската граница от водната стихия. Очаква се до 19 часа тази вечер през пункта да могат да минават и леки автомобили. Информацията е на Русица Александрова.
Мъглата в столицата предизвика хаос на летище София. През целия ден имаше анулирани полети. В момента те са 8. От летище София няма да излетят самолетите за Букурещ в 18:20 и за Истанбул в 19:25. България Air също анулира двата си полета до Варна и Бургас в 19:30 и 20:05. На столичния аерпорт няма да кацнат самолетите от Истанбул, Цюрих и Варна. Три полета са пренасочени към летище Пловдив, тези от Рим, Мадрид и Атина. Актуална информация за полетите и метеорологичните условия на столичното летище можете да следите на интернет адрес sofia-airport.bg.
Криминалните новини от деня. 36-годишният бивш митничар Ивайло Иванов беше застрелян с 11 куршума късно с нощи в столичния квартал Дружба 1. Иванов е разследван преди време от ГДБОП за корупция и контрабанда. По непотвърдена информация, застрелянният е бил близък до убития преди 3 години в столицата Петър Илиев, известен с прозвището Пешо Кучето и до хора от бившата групировка ВИС. Николай Христов с подробностите.
Сигналът за убийството е получен в полицията около 22:45 с нощи. Тогава неизвестният убиец е изстрелял 11 куршума по бившият митничар, който е паркирал джипа си пред блок 181 в жилищен комплекс Дружба и е тръгнал към хода. 10 минути след убийството граждани, живеещи в околните блокове, са съобщили в полицията, че пред блока лежи мъж в безпомощно състояние. Незабавно на мястото са изпратени патрули на СДП и екипи на бърза помощ, които констатират смъртта на 36-годишният мъж. Според информация на Дарик, убиецът е изстрелял 11 куршума с автоматично оръжие по бившият митничар, като поне 5 или 6 от тях са попаднали в тялото и в главата. Минути по-късно районът на убийството е бил отцепен от полицията. Според запознати, до трупа на митничара е било намерено куфърче, в което е имало документи и около 20 000 лева. Все още убиецът си издирва, като днес на мястото на убийството е направен втори оглед от криминалисти. Убитият бивш митничар Ивайло Иванов не е регистриран в полицията, уточнява за Дарик от МВР. Името му попада обаче в разработки на ГДБОП през 2004 година, когато антимафиотите се опитват да разбиват престъпна група група, занимаваща се с контрабанда на горива и стоки в района на Стара Загора. В момента Ивайло Иванов има няколко спедиторски фирми, едната от тях с регистрация във Варна, другата в Стара Загора, а третата в София. Ивайло Иванов е бил близък и с разстреляния през юни 2004 година в София Петър Илиев, известен като Пешо Кучето, който гравитираше около бившата групировка СИК. Справка на Дарик показва, че 36-годишният Ивайло Иванов е едноличен собственик на фирма Translink Shipping ЕООД, която е регистрирана в град Варна. Като предмет на дейност във фирмата е записано дейности, свързани с превоз на товари по море и по суша. Полицията продължава да издирва извършителя. Николай Христов, Дарик, Радио София.
И още по темата, убитият в столичния квартал Дружба Ивайло Иванов никога не е бил служител на митническата администрация. Това пък съобщават от агенция Митници по повод информацията, че той е бивш митнически служител. Официално от МВР съобщиха, че Иванов е собственик на спедиторска фирма и не е регистриран за криминални прояви.
Пловдивската полиция предотврати навлизането на повече от 100 милиона лева в престъпния свят с разкриването и обезвреждането на 9 члена организирана престъпна група, действала в града и околностите. Иззети са над 30 чувала с фалшиви лични карти, паспорти, шофьорски книжки, задгранични визи, застрахователни полици, документи за постоянен престой в над 15 страни от Европейския съюз, Съединените щати и Канада. Сочна информация Сашка Пушкова.
При операцията, в която са участвали всички служби на полицията в Пловдив под ръководството на окръжна прокуратура, са задържани 9 души. Операцията е започнала в 7:30 вчера сутринта и е завършила тази нощ към 1:30. Всички арестувани са български граждани, те са били организирани и ръководени от 45-годишен мъж с инициали ДД. Милионните документи са иззети от 4 апартамента в Пловдив и в региона, съобщи директорът на Национална служба полиция, главен комисар Валентин Петров. Документите са можели да послужат за влизане на чужди граждани с фалшиви документи от Норвегия, Литва, Македония, Украина, Франция, Англия, дори от Китай. Пълен набор от лична карта, паспорт и шофьорска книжка се е продавал за 1000 лева. Ние успяхме да пресечем навлизането през нашите граници на граждани от Съединените щати и Канада с фалшиви документи, заяви главен комисар Петров. Между 50 и 100 милиона лева печалба не достигна до ръцете на престъпния свят, каза в Пловдив аташето по сигурността на американското посолство Грегори Хюстън, който благодари на българската полиция за пресичането на този канал от името на американския посланик Джон Байерли. Прокуратурата тепърва ще уточнява степента на участие в производството на фалшиви документи и на базата на това ще определи тежестта на мерките за неотклонение на всеки от участниците в разбитата група, каза окръжният прокурор на Пловдив Андрей Атанасов. Тепърва ще бъдат извършени експертизи на иззетите милиони документи, което ще забави разследването по случая и то ще излезе от законовия двумесечен срок. Най-тежкото наказание, което може да получат участниците в престъпната група, е лишаване от свобода от 5 до 15 години.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18 още теми от деня. 52-годишен доцент от университетската болница Пловдив беше задържан от полицай от второ РПУ в момент на получаване на 150 лева подкуп. Това съобщи окръжният прокурор Андрей Атанасов. Хирургът от клиницата уши, нос и гърло е поискал парите от опериран от него пациент, за да му даде епикриза и болничен лист. Сигналът е получен преди 3 дни, а лекарят е задържан тази сутрин. Образувано е дознание срещу доцента. Уточнява се точният текст от наказателния кодекс, който е нарушил доктора, в зависимост от служебното му положение, обясни окръжният прокурор. Най-тежкото наказание, което може да получи, е от 3 до 8 години лишаване от свобода. През тази година в Пловдив досега са задържани други двама доктори също с подкуп.
Здравната вноска до година няма да се променя и остава на сегашното си равнище от 6%. Това е записано в бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2008, който Народното събрание прие на първо четене. Според опозицията обаче този размер е недостатъчен и ако не се направи следващата стъпка за увеличаването и няма да има адекватно финансиране, с което да продължат реформите в здравеопазването. Повече информация от Миглена Георгиева.
От следващата година от 0,5 на 3 на 100 се увеличава вноската, която държавата прави за децата до 18 години. По време на дискусията Ваню Шарков от ОДС заяви, че между двете четения ще предложи тази вноска да бъде увеличена от 3 на 6 на 100. Само от здравноосигурителни вноски в бюджета на касата е предвидено да постъпят над 967 милиона лева. Всички приходи и трансфери са около 1 милиард и 700 милиона лева. Такава е и сумата заложена за разходи. Най-много пари през следващата година са предвидени за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ над 785 милиона лева. С бюджета на касата се предлагат и промени в Закона за здравното осигуряване, с който се уреждат здравноосигурителните дейности в случай, че към 1 януари няма подписан национален рамков договор. От депутатите от управляващата коалиция единствено Атанас Щерев гласува против бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2008 година.
Сега по темата с Софийския боклук. Твърде е възможно членовете на Сдружение Диалог за Суходол да са подставени лица. Така Ивайло Кръстев от Сдружение за защита околната среда и здравето на населението в Суходол, което е срещу отварянето на сметището в квартала, коментира регистрираното днес сдружение, което пък било готово да преговаря с общината за компенсации срещу отваряне на депото за отпадъци. Заместник кметът по екология Мария Бояджийска каза за Дарик, че имала среща с хората, които са готови на диалог, и подчерта, че кметството приветства инициативата им. С Ивайло Кръстев и Мария Бояджийска разговаря Ангел Богданов.
Искам да видя кои са тези, които ще излезнат и ще искат компенсации и така нататък. Нека да се съберат господинът си Георги Георгиев, който е той, но ще им го решим. Някой фиктивно ли съм Гербаджия, но тясно поясно.
Да разбирам, подставени лица.
Твърди вероятно това са подставени лица.
Регистрацията на това сдружение обнадеждава Столичната община, че може да се пребори с протестите на суходолци за отварянето на сметището. Ще ли е възможно това?
Нека да видим времето, какво ще покаже. Според мен това не е възможно.
Госпожа Бояджийска, как ще коментирате този пробив в Суходол, на регистрирано сдружение Диалог за Суходол, което е готово на преговори с общината за компенсации срещу отварянето?
Това, което мога да кажа, е, че смятаме да било отваряне за диалог. Още повече, че така на това сдружение постигаме на конкретни искания, целото ще така да се избегнат нежелани действия и без екстремизъм, то да се запази интересите на подолци и на споличани. За първи път се появява ново сдружение, което е готово на разговори, на диалог. Явно вътре в Суходол има и друго, хора мислищи по друг начин, което е хубаво, че се заявяват в момента, че съществуват.
С приятите на първо четене от Народното събрание промени в закона за общинските бюджети се извършва грабеж на София. Целта е да се вземат парите от данъците на столичани и след няколко месеца да се опрекне кметът, че не работи, каза столичният управник Бойко Борисов. Той е убеден, че промените в закона са отмъщение на председателя на парламентарната бюджетна комисия Румен Овчаров заради резултатите от изборите. Борисов отново настоя за закон за София, който да гарантира финансовата независимост на града и връщане на 50% от данък общ доход на столичани в Общинския съвет. Коментарът на софийския кмет записа Ангел Богданов.
Те ще ни определят субсидията, тя е 192 милиона от 1 милиард. Разбирате ли разликата? Ние ще внесеме 1 милиард да похарчат, те ще ни върнат 190. Столицата реално ще дотира всичко в България. Се отрази пагубно, защото цялата държава идва да живее в София. При това положение става безмислено изобщо да се работи. Или трябва да се търси кардинална промяна в държавата. Защото това са техните подлихватки. Отнемат парите на града и в същото време след това приказват, че ние не се справя. Ние ще сменим парламент. Видно е, че този парламент не само, че е вреден и опасен, той иска да превърне непослушните градове, да ги наречем, в гета. Тогава Станишев не трябва да се сърди, че ще се организират и митинги, и стачки, и ще се прави всичко възможно да се свали правителство. Когато спечелихме изборите, именно, ако си спомняте, на пресконференцията се обърнах към премиера и казах, надявам се, че няма да искате да превърнете градовете, където сме спечелили, в гета. А те в момента това правят. И при това положение, какво добро намерено да имаме към тях? Те искат да ни закопаят и след 5 месеца да кажат, ами ето, виждате ли, те не се справят с управлението. Това е видно, че те го правят с умисъл. Щом го правят с умисъл и ние ще действаме от днес нататък с умисъл. Кой какво си посее, си жене също.
Намерението на правителството да похарчи над 1 милиард лева от излишъка в бюджета и преизпълнението на приходната му част е черна каса, смятат от Демократи за силна България. Припомням, вчера бюджетната комисия в парламента разреши отпускането на тези средства за инфраструктурни проекти и за изграждането на спешния телефон 112. С подробностите Теодора Симова.
Според лидера на ДСБ Иван Костов, с това искане на кабинета рухват по думите му фалшивите досегашни твърдения на неговите представители, че ако се харчат повече пари от излишъка, ще има хиперинфлация и взрив на фискалния резерв. Костов смята, че за оставащите 40 дни до края на годината могат да бъдат похарчени едва 350 милиона лева, но не 1 милиард.
Това не е като да си вземеш пазарната чанта, да отидеш в мола и да си купиш, защото с тия пари могат да се купат много молове. Разбирате ли? Много. Примерно 10 мола и не знам, може би повече.
Според ДСБ, ако се разсъждава рационално, тези пари могат да бъдат изразходвани единствено за 13-та и 14-та пенсия и заплата. Председателят на бюджетната комисия в Народното събрание Румен Овчаров коментира предложението на тъмносините така.
ДСБ се изявяват вече като крайно лява опозиция. Аз не знам къде точно се намират, дали са комунистическа партия или нещо още по-ляво. Аз не мисля, че точно така вариант е възможен. Мисля, че съвсем скоро преди няколко дни министърът на финансите внесе предложение от Министерския съвет за допълнителни надбавки за пенсионерите. Предполагам, че и всяко ведомство ще прецени възможността за даване на 13-14 заплата в зависимост от ресурсите, които има.
Овчаров обясни, че тези над 1 милиард лева от излишъка и преизпълнението на приходната част в бюджета ще отидат за обекти в строителството към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обекти в строителството на общините и зад спешния телефон 112.
Рационално и прозрачно за обществото ще бъдат изхарчени средствата от бюджетния излишък в размер на 1 милиард лева, предвидени за реализирането на вече готови инвестиционни проекти. Това гарантира премиерът Сергей Станишев след края на форума на партията на европейските социалисти. По думите му, благодарение именно на превишението на приходите над разходите е станало възможно делянето на 50 лева колена добавка за всеки пенсионер. Чуйте още какво каза министър-председателят пред Ива Капкова.
Трябва нашето общество ясно да осъзнава, че не става дума за някакъв резерв, който просто трябва да се похарчи и той ще реши проблемите на когото и да било. На пенсионерите или на младите хора или на хората с ниските доходи. Защото това ще даде само еднократен ефект. Както знаете, правителството поиска от парламента, съобразно закона, да получи подкрепа за насочване на голяма част от тези средства за инвестиционни проекти, които се реализират, за които има готовност. За да може тези средства да подобрят качеството за цяло на живот в страната, да решат важни структурни проблеми. Това как тези средства ще се разпределят, ще бъде достатъчно ясно и прозрачно решено от правителството след подкрепата от Народното събрание, защото ние сме заинтересовани обществото да знае, че тези средства са изразходвани рационално.
Бизнес. Бизнес новините от деня представя Татяна Димитрова. Бившият изпълнителен директор на летище Варна Янко Янков е назначен за изпълнителен директор на летище Пловдив ЕАД на мястото на освободение със заповед на министра на транспорта Пламен Николов. Междувременно стана ясно, че Пловдивския аеропорт се обединява с летище Бургас ЕООД и летище Варна ЕООД. С подробностите Лалка Златанова.
Заповедта на транспортния министър Петър Мутафчев за вливане в Пловдивското летище на летищните дружества във Варна и Бургас, които след концесията останаха без дейност, бе подписана в началото на август тази година. До година по това време ще открием нов терминал на летище Пловдив и това е моята задача. Бяха първите думи на новия изпълнителен директор на летище Пловдив ЕАД Янко Янков пред Дарик Радио. В новото обединено дружество, освен Варна и Бургас, се влива и летищното дружество в Търговище. Новият терминал ще покрива наистина стандартите за международно летище, каза Янков пред Дарик. Капацитета ще бъде 500 души за 2 часа, което означава, че за това време може да се обработи един излитащ и един кацащ самолет. В новия 5-членен борд на директорите влизат бившият червен кмет на Асеновград Божидар Малинов, главният експерт в Министерството на транспорта Ирен Тонева, Венета Маркова и Иванка Петкова. Лалка Златанова, Дарик Радио Пловдив.
Народното събрание одобри на първо четене промените в закона за данъците върху доходите на физическите лица, според които от началото на 2008 година се въвежда плосък данък в размер на 10%. Депутатите приеха на първо четене измененията в закона за местните данъци и в закона за общинските бюджети, според които реално се дава ход на финансовата децентрализация. С одобрените на първо четене текстове в закона за общинските бюджети на кметствата няма да се преотстъпва данък върху доходите от физическите лица. Финансирането на делегираните от държавата дейности ще става чрез обща допълваща субсидия. Бизнес организациите подкрепят въвеждането на плосък данък и готовността за компенсиране на ниските доходи с цел запазване на разполагаемия доход на заетите лица. позицията на Българската стопанска камара и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България е по обсъждания от тях вчера бюджет 2008. Работодателите настояват за спазване на законовото изискване за разпределяне на осигурителните вноски между осигурител и осигурени лица в съотношение 60 към 40. Бизнесът настоява данъкът върху дивидендите да се отмени. Организациите не подкрепят намаляването на данъка върху хазарта. Още икономически новини ще откриете в Лев.бг. Еврото приближи през нощта психологическите нива от $1.50 и достигна рекордни стойности от 1.4968, но през деня последва голям спад от почти 2 цента. Обзорът на валутната търговия е на Веселин Калчев от финансова къща Логос.
Силната обезценка на единната валута се дължеше на рязкото покачване през последните дни, ниската ликвидност на пазарите вчера и днес, както и на множеството спекулативни позиции. В 17 часа търговията в евро-долар беше на нива около 1.48. Въпреки спада обаче, възходящия потенциал на еврото остава непокътнат. Към момента междубанковия курс долар-лев е 1.32 на 1.3220. В обменните бюра доларът се търгува между 1.31 и 1.33. Еврото се разменя за 1.95 на 1.95.80.
Президентът на Европейската централна банка Жан-Клод Трише заяви, че силните и резки промени в курса на валутите не са полезни за световния растеж, предаде Франс Прес. Внезапните промени не са добре дошли, повтори той по време на 17-ти Европейски банков конгрес в Франкфурт на Майн. Изявлението дойде след като тази сутрин еврото съвсем се доближи до психологическия праг от $1.50. Фиксингът на БНБ за щатската валута за понеделник е 1.32700. Европейската централна банка определи референтен курс от $1.4809 за 1 евро. При скромен оборот от едва 6,5 милиона лева премина днешната сесия на Българска фондова борса София. Незначителни са измененията и при четирите индекса. Последният ден от борсовата седмица обобщава Владимир Малчев от Bulltrend Brokerage.
В понеделник се очаква първичното публично предлагане на енергийния холдинг Енемона и едва след това можем да очакваме известно активизиране на инвеститорите. От сините чипове с 3,5% поскъпнаха акциите на Обена Инвест, а тези на проучване и дълг на нефт и газ добавиха близо 4% към стойността си. Книжата на Химпорт обърнаха негативната тенденция от последните сесии и днес поскъпнаха с 1,39% при изтъргувани 58 000 книжа. Основният губещ от сините чипове днес беше Петрол, който загуби 5% от пазарната си капитализация.
През следващата година се очаква над 60 дружества да предлагат акции чрез първично публично предлагане, прогнозира пред журналисти Виктор Папазов, председател на съвета на директорите на Българска фондова борса. Папазов посочи, че намаляването на данъчните ставки ще съдейства на предприемачите да осъзнаят, че предлагането на акции на борсата спомага за развитието на бизнеса им. Още борсова информация четете в Дарик Финанс БГ. Цените на петрола се понижиха днес в европейската електронна търговия, преодолявайки възходящата си тенденция по-рано през деня, тъй като пазарът насочи вниманието си към ОПЕК в очакване на сигнали дали картелът ще увеличи производството си, за да овладее рекордно високите цени. Американския лек суров петрол с доставка през януари поевтиня до $96.67 за барел в днешната европейска електронна сесия на Нью-Йоркската търговска борса. Лондонския сорт Брент поевтиня с 41 цента до $94.09 за барел. Това бяха бизнес новините в петъчния ден.
Такива бяха новините на Дарик в 18. След малко започва обзорното предаване Денят на Дарик с водещ Йовка Йовчева. Какво да очаквам от предаването тази вечер?
Добър вечер. Харченето на 1 милиард лева излишък в бюджета отново стана повод за критики към правителството. Толкова ли пари трябва да бъдат раздадени пред коледно и в кои сфери трябва да се насочат тези средства? Ще чуете позицията на министра на държавната администрация Николай Василев, първи събеседник в Денят тази вечер. След като втори ден гъстата мъгла пренасочва полети към града под тепетата, ще попитам преместили се летище София в Пловдив. Един от въпросите ни към новия изпълнителен директор на летище Пловдив Янко Янков в първото му интервю за Дарик Радио. Има ли опасност за финансовото състояние на община Бургас? Друга наша тема в предаването. Тази тема ще коментираме след като бяха разкрити сериозни задължения на местната власт към данъчните там заради укрити доходи. Очаквайте интервю с новия кмет на града Димитър Николов.
Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев.
И от мен Теодора Королева. Приятна петъчна вечер и весел уикенд.